Campus FM vi presenta Stejjer mill-Belt. Merħba, għaldar boħra sejrin inqattaw ftit ħin flimkien, ħalli nkomplu nitkellmu dwar dak li għamel il-Belt Valletta. Hekk interessanti u hekk partikolari. Hemm l-istejjer tagħha f'kull rokna u kantuniera, u l-istess bini li hemm f'dawn it-toroq jagħtuna ftit aktar punti kif nistgħu napprezzaw aktar din il-Belt tagħna. Illum mhux biħsiebni li nieħu triq partikolari. Minħabba l-fatt li qegħdin nersqu lejn it-tmiem tas-sensila. U ma nilħaqx insemmi uħud minn dan il-bini li għaddi ma semmejx. Għax kif wieħed jista' jinduna. Tkun għaddej minn triq, tippjana li se tgħid żewġ kelmiet fuq xi bini biex imbagħad tispiċċa tiftaħ l-informazzjoni. Bħalma jgħid il-Malti, il-kliem bħaċċi rasha. U kif tibda titkellem sejjer issib li kien hemm diversi oġġetti u dettalji oħra li jkunu interessanti wkoll. U dejjem ikun hemm triq li ftit li jkollha postijiet interessanti, inkella stejjer x'wieħed jirrakkonta, u minħabba f'hekk forsi mingħajr ħsieb ta' xejn tħalli dik ir-rokna għal darb oħra. Mbagħad malajr, ninsew. Għalhekk illum il-ħsieb huwa li nduru madwar il-Belt Valletta aktar minn nimxu ma' triq partikolari. Ejjew mela ħa nagħtu bidu għal din iż-żjara tagħna tal-lum. U sejjer nibdu għalija billi ninżlu l-isfel lejn triq il-merkanti u nitlu ftit fil-Knisja magħrufa bħala tal-Irwieħ. Din il-Knisja hija interessanti. U sfortunatament, minħabba li ma tkunx miftuħa ta' spiss, allura hija xi ftit jewwisq minn sija. U naħseb li tajjeb nibdew biex ngħidu li din il-Knisja fil-verità hija dedikata lil San Nikola da Bari. Oriġinarjament kienet Knisja tappartieni lill-komunità Griega Nisranija li kienu f'Malta. Din il-komunità kienet stabbilit ruħha f'Malta wara lill-Kavallieri tilfu Rodi. Probabilment kien hemm ħafna aktar nies minn gżira ta' Rodi, meta dawn telqu minn hemm. Iżda minħabba li l-ordni damu 8 snin iduru madwar il-Mediterran qabel ma ddeċidew li jieħdu Malta, kien hemm uħud minn dawk li telqu minn Rodi li jilaħqu mitu jew inkella s-seti li jgħu f'dawk il-bliet. Iżda numru mdaqqas ta' Rodjani kienu baqgħu jiġru mal-Kavallieri. U għalhekk meta fl-aħħar is-seti law fil-birgu, dawn waqfu l-knejjes tagħhom hemmhekk. Ħaġa raġunata. Lim mal-bini tal-Belt Valletta uħud minn din il-komunità iddeċidew li jimxu lejn il-Belt ġdida. U kellhom il-bżonn ukoll li jibnu knejjes għalihom. Kien fl-1569 li l-art fejn illum hemm il-Knisja tal-Irwieħ mibnija kienet akkwistata mill-aħwa Angiolino u Manuel Metaxi. Dawn kienu l-ewwel kappellani tal-Griegi fil-Belt Valletta u mill-ewwel ħasbu ħalli jibnu knisja ġdida għal komunità Griega Nisranija. Il-knisja ġiet iddedikata li San Nikola ta' Bari. Jidher li grupp ta' Griegi nsara oħra bnew knisja oħra aktar il fuq viċin il-palazz tal-Gran Mastru u din iddedikawa lil Madonna ta' Damasku. Sakemm kien hemm numru mdaqqas ta' komunità Griega Nisranija, jidher li kollox kien sew. Iżda mbagħad minħabba li naqset l-istess komunità, kien ġie deċiż li tinżamm knisja waħda biss. Din ta' San Nikola di Bari, għaddiet f'idejn il-Fratellanza tal-Irwieħ tal-Purkatorju. Dan seħħ fl-1639.
Il-knisja li ħadu taħt idejhom il-fratellanza tal-irwieħ kienet ferm iż-żar minn dik li naraw illum. Kien għalhekk li mill-ewwel ħasbu ħalli jaraw kif setgħu ikabru l-knisja tagħhom kif koll isebħ huwa. L-ewwel maqgħinata bidu kien għall-ġbir ta' fondi u hekk kif kellhom il-flus neċessarji taw bidu għal dan il-proġett. Il-knisja kellha l-pjanta tagħha imħażza mill-parit Taljan Francesco Buonamici. Il-knisja hija mdaqsa u nbniet fuq stil barokk. Din kienet fil-verità waħda mill-ewwel knejjes fil-Belt Valletta li nbniet fuq dan l-istil u kien Buonamici stess li kien daħal l-użu tal-istil barokk fl-arkitettura. Iżda l-knisja mhux dak biss għandha, jekk wieħed jidħol ġewwa, mill-ewwel naraw li hemm diversi dettalji interessanti. L-ewwel lettem it-titular li huwa xogħol ta' Mattia Preti. Dan il-kwadru kien wieħed mill-ewwel kwadri li pinġa Preti għal Malta u l-probabbiltà hija li kien qed jipprova jagħmel mill-aħjar li jista' ħalli jkollu xogħol kemm jista' jkun mingħand il-kavalleri. Bekk riet li x-xogħol tiegħu ikun tajjeb ħafna u ta' livell għoli wkoll kif fil-fatt huwa dan il-kwadru. Hemm aktar altari madwar il-knisja u dawn għandhom id-dedikazzjonijiet tagħhom. Iżda interessanti huwa li hemm kappella tal-ġemp li hija ddedikata lil Santa Rosalija. Din hija l-qaddisa, patruna ta' Palermo u barra minn hekk hija kkunsidrata wkoll bħala waħda mill-qaddisin protettriċi għal waqt il-Mart tal-Pesta. Hemm aktar kwadri madwar il-knisja kif koll naraw diversi statwi li għalkemm illum il-ġurnata ma joħorġux f'purċissjonijiet huma ta' daqs li meta saru kienu intenzjonati biex jinħarġu fit-toroq tal-madwar.
Il-Knisja kienet ġiet minquta fit-tieni gwerra dinjija, waqt l-aħħar attakk mill-ajru fuq Malta. Sfortunatament kien hemm ħsara kemm fil-kappelli kif ukoll fil-kopla. Kien imbagħad sar xogħol estensiv ta' restawru u bini mill-ġdid. U kien imbagħad fl-1951 li l-Arċisqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Monsinjur Miguel Gonzi, berrika mill-ġdid. Iżdejja wis-sena tuħa issa sew lejn il-kwadru titolari. Kif huwa magħruf, Mattia Preti kien ġi Malta ħalli pitter in-nava tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fl-1661. Iżda huwa fatt ukoll li l-istess Preti kien ġi Malta fl-1659 meta kien għamel ftit xhur hawnhekk. Jista' jkun li din l-ewwel żjara tiegħu kienet ħalli jara kemm jista' jieħu xogħol. Kif ukoll jekk kienx hemm il-post adattat għalih biex ikun jista' jaħdem mal-Ordni ta' San Ġwan. Fl-istess ħin, dan il-kwadru joffri wkoll diversi punti interessanti. Minn riċerka riċenti, huwa magħruf li Preti tħallas għax-xiri tat-tila kif ukoll għall-induratura tal-gwarniċ. U barra minn hekk, minħabba li dan il-kwadru kien tpoġġa fil-post qabel ma telaq Preti minn Malta, huwa maħsub li fil-verità Preti ħadem il-kwadru fl-istess knisja. Dan minħabba l-fatt li Preti kien ġi Malta għal ftit ta' żmien. U għalhekk ma kellux ħanut tiegħu fejn seta' joqgħod jaħdem bil-kwiet. Iżda jista' jkun ukoll li huwa kien ufruċ post ieħor barra il-knisja. Il-kwadru huwa interessanti ħafna. Huwa maqsum f'żewġ partijiet. Il-parti t'isfel hija dik terrestri fil-waqt li l-parti ta' fuq hija dik divina. Hemm it-trita mqazza li qiegħda tisma' lill-Madonna titlob lajnuna l-irwieħ. U l-istess Madonna edaw koltuni b'subajja lil dawk il-figuri ta' nies li hemm fil-parti t'isfel tal-kwadru. Dawn qegħdin jitolbu bil-ħniena lajnuna divina fil-waqt li huma mdewrin bil-sna tan-nar. Iżda anġlu jidher nieżel ħdejhom u qed juri li kien se jagħtihom dik lajnuna li huma kienu qed jitolbu. Kwadru mimli moviment, iżda kollox impoġġi f'postu u maħdum baqal kbir. Fis-sagristija hemm ukoll kwadru li juri l-Gran Mastru Pinto. Dan il-kwadru kien ordnat mill-istess fratellanza tal-irwieħ, minħabba li dan il-Gran Mastru kien governatore della Solidarietà tal-istess fratellanza, kif hemm miktub fid-dokumenti. Dan il-kwadru huwa simili għal ħafna oħrajn li nsibu f'diversi postijiet, kwadri li kienu saru mill-artist Franċiż Antoine de Favre. U interessanti li jiena tukoll li Favre kien daħal membru ta' din il-Fratellanza fl-1785 u bħala ħlas biex ngħidu hekk kien offra żewġ kwadri żgħar. Sfortunatament dawn il-kwadri li kienu juru lil San Emidio u l-Madonna bil-Bambino San Gaetano m'għadhomx jidrumkien. Kif wieħed jista' jara din il-Knisja għalkemm minsija u forsi laqas biss frekwentata hija mimlija rikezz interessanti. U dan m'għandniex kollox tafux, għax dawn il-knejjes kollha għandhom l-istajjer tagħhom. U sfortunatament minħabba l-kwantità li nsibu fil-Gżejjer Maltin ħafna minnhom jispiċċaw minsija wkoll. Naħseb jien f'dawn il-ħarġiet tagħna semmejna aktar minn darba, postijiet matul it-triq prinċipali tal-Belt Valletta, it-triq li kulħadd jgħaddi minnha, triq ir-Repubblika. Iżda dejjem tkellimna dwar rokna partikolari minn hemm bdejna naraw matul it-triq tagħha x'hemm. U f'waħda mill-aħjar mixjiet li kellna semmejna meta waqqafna fil-kantuniera ma triq nofsinhar u tkellimna dwar diversi attivitajiet li naraw minn dik ir-rokna. Iżda ma tkellimna xejn dwar l-istess triq prinċipali. Kenna ċans drabi oħra li semmejna kif l-ismijiet tat-toroq fil-Belt Valletta nbidlu. U hija ħaġa raġunata li din it-triq kellha l-isem tagħha mibdur aktar minn darba. Magħrufa bħala Strada San Giorgio fi żmien il-Kavalliri. Kienet inbidlet uffiċjalment fi żmien il-perjodu tal-Franċiżi u saret magħrufa bħala Rue Nazzjonal. Imbagħad saret Strada Reali Kingsway u llum Triq ir-Repubblika. Iżda diversi nies għadhom jafuha bħala Strada Reali. Għax mhux billi tbiddlu l-ismijiet uffiċjalment, iżda l-poplu jkun irid ibiddel il-mentalità tiegħu. U l-mixja tagħna se nibdew minn dik il-kantuniera, jiġifieri li tmiss ma' triq nofsinhar. U nibdew leżlin l-isfel biex ngħidu hekk. U ngħidwa kif inhi. Mill-ewwel tibda tiltaqa' ma' bini li għandu l-istorja, storja partikolari. Fuq xellug hemm il-każin tal-banda La Valette. Din hija waħda mill-banet li nsibu fil-Belt Valletta. U hija aktar assoċjata mal-festa ta' San Pawl kif ukoll tieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa kbira. Dik il-purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġesu ġewwa l-Belt Valletta. Naturalment il-bien huwa kbir, mdaqqas u dejjem mimli bin-nies. Għandek diversi attivitajiet li jkunu għaddejjin fih, kemm bħala provi għall-banda kif ukoll attivitajiet oħra li wieħed jassoċja mal-istess każini ta' banet Maltin. Dawn il-każini ma verament importanti fil-ħajja soċjali tal-Maltin, għax huma aktar minn sempliċement każin. U għall-post fejn jiltaqgħu il-ħbieb jiefqu ħalli jġorbu xi ħaġa flimkien, kif ukoll jaqsmu l-aħħar aħbarijiet. Faċċata ta' din il-każin hemm il-Knisja dedikata li Santa Barbara, li kienet knisja ta' appartjeni lill-Kavalleri tal-Lingwa ta' Provenza. Ħan nisimgħu xi ftit informazzjoni dwar din il-Knisja.
Kavalliri bħala ordni reliġjuż kienu jibnu diversi knejjes kull fejn imorru. Apparti l-Knisja Konventwali tagħhom li fil-Belt Valletta hija dik iddedikata lil San Ġwan il-Battista, insibu diversi knejjes oħra li kienu jappartjenu lid-diversi lingwi. Mhux kull lingwa kienet bniet knisja fil-Belt Valletta, il-kavalliri tal-lingwa ta' Alvernja kienu jużaw il-kappella li huma stess kellhom fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Da minħabba l-fatt li l-berġa tagħhom kienet faċċata tal-bib tal-ġenb tal-Knisja ta' San Ġwan, u forsi kien minħabba fekk li huma qatt ma bnew knisja għalihom. Il-lingwa tal-Ġermanja tidher li ma kinitx waħda mill-aktar sinjuri. Fil-fatt anki dawn ma kinux bnew knisja għalihom u kienu jagħmlu użu mill-Knisja tal-Karmnu għall-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Il-bqija l-ħames lingwi l-oħra li kienu jiffunzjonaw fil-Belt Valletta kellhom il-Knisja separata tagħhom. Din li qed naraw bħalissa fil-fatt hija ddedikata lis-Santa Barbara. Hija ferm interessanti kemm minħabba d-dettalji arkitettoniċi tagħha, kif ukoll minħabba xi kwadri li nsibu fil-Knisja stess. Il-probabilità hija li l-ewwel knisja nbniet fuq id-disinn ta' Ġlormo Kassar, il-perit Malti li kien fdad bid-disinn u l-bini tal-ewwel bini fil-Belt Valletta. Iżda bħal ħafna bini ieħor li l-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18 kien hemm bdil ma' kull imkien. Fil-fatt din il-knisja nbniet mill-ġdid fuq id-disinn tal-perit Romano Carapecchia, tlessiet fl-1739. Il-faċċata hija mqasma skont il-post li hemm, u allura forsi tidher kemm xejn dejqa. Iżda fl-istess ħin ma jonqosha xejn. Naraw bib ċentrali u mbagħad hemm żewġ nixex vojta waħda fuq kull naħa. Il-parti ta' fuq hija maqsuma fi tliet partijiet, u fil-waqt li n-niċex tal-ġnub huma wkoll vojta, f'dik tan-nofs hemm statwa tal-Madonna bħala l-Immakulata Konċizzjoni. It-qassim tal-faċċata huwa verament bilanċjat sew, u hija faċċata li wieħed jieħugos jara dik l-estetika kollha. Il-knisja minn ġewwa hija ġojjel ieħor, hija mibnija fuq stil kif kien iħobb jibni Carapecchia, ġifieri minħabba nuqqas ta' spazju joħloq atmosfera fejn joffri spazju. Il-knisja għandha forma elliptika. Kif jgħidu esperti tal-arkitettura, meta wieħed iħares lejn il-kor, jinnota li anke hawnhekk ħoloq spazju billi bena bl-istess mod bħal ma għamel fil-kumplament tal-knisja. Mingħajr ma trid taħseb il-knisja hija akbar milli fil-verità hi. Hekk jaħdmu l-periti li jkunu jridu joħolqu u jkunu kreattivi.
Veru, edha tajt. Għax jekk wieħed jidħol fil-knisja, taraw kemm hija mibnija b'ċerti attenzjoni kif ukoll b'ċertu reqqa. Tieħu gost tidħol f'dawn il-knejjes, jew inkella anki bini ieħor li jkun imbena f'dawn iż-żminijiet li qegħdin nitkellmu dwarhom. Għax naraw kemm kien ukoll hemm ħsieb u bilanċ f'dak li jkunu qed jagħmlu. Il-Knisja ta' Santa Barbara għandha wkoll pittura ferm interessanti u sabiħa. Din hija xogħol tal-artist Franċiż Antoine de Favre, artist li kien ġie Malta fuq stedina ta' wieħed nobli Malti li kien iltaqa' miegħu f'Ruma. Iż-żjara tiegħu f'Malta kellha tkun mimlija xogħol. Wara ftit ta' snin jgħix hawnhekk, Favre mar lejn Istanbul, u hemmhekk dam jgħix għan-numru ta' snin mhux ħażin. F'dak iż-żmien Franza kellha relazzjonijiet diplomatiċi tajbin ħafna mal-Imperu Ottoman. U għalhekk l-artist Franċiż Favre seta' jmur jgħix hemmhekk mingħajr problema ta' xejn. Anzi, matul iż-żmien li huwa dam jgħix hemm, kellu ċans ukoll li jpinġi diversi xeni li juru kif kienet Istanbul fis-seklu 18. Hemm diversi kwadri ta' xenarju kif ukoll ta' anterjuri ta' djar u palazzi. Wieħed japprezza wkoll il-kapaċità tal-artist f'dak li kellu x'jaqsam ma' tpinġija ta' drab. Aktar tard huwa rritonna lura lejn Malta u kompla jgħix hawnhekk sakemm miet ftit jiem qabel ma wasal Napoljun f'Malta. Iżda tajjeb li issa nagħtu ħarsa lejn il-kwadru li dan l-artist Franċiż kien pinġa għal din il-Knisja. Dan il-kwadru huwa interessanti u qed juri lill-qaddisa lill-mini ddedikata din l-istess Knisja, jiġifieri Santa Barbara. Dan il-kwadru kien sar minn Favre fl-ewwel parti mill-waqfa tiegħu f'Malta. Fil-fatt, f'dan il-perjodu għandu diversi kwadri b'tema reliġjuża u dan huwa kkonsidrat bħala wieħed mill-aħjar li ħadem. Il-kwadru juri dak il-mument meta l-qaddisa tidher tiela lejn is-sema u qed tkun mill-qwem mill-anġli, ħarsita hija l-fuq, fl-istess waqt hemm bħal sajjetta niżla l-isfel u tidher li laqtet lill-missier l-qaddisa li kienu li jordna il-martirju tagħha. Esperti tal-arti jgħidu li dan il-kwadru juri influenza tal-barokk tas-seklu 17, specialment dak ta' Mattia Preti. L-ewwel fażi ta' żjara tiegħu f'Malta favre kien ħadem aktar fuq kwadri reliġjużi milli fuq temi oħrajn. Dawn poġġew fuq quddiem minħabba li ta' kizmin ma kienx hemm pittur denju li jkun jista' jaqdi l-bżonnijiet tal-Knisja kif ukoll tal-Kavallieri. Iżda mbagħad Favre kien wera ruħu tajjeb ukoll biex jaħdem kwadri li juru personaġġi. Minħabba fek niltaqgħu ma' kwadri ta' nies importanti li kienu jgħixu f'dak iż-żmien, kif ukoll personaġġi mill-familji nobli. Huwa maħsub li dawn l-istess kwadri li llum nistgħu nagħtu ħarsa lejn uħud mid-dettalji bħal Amara, il-Biss u tiżjin ieħor li kienu komuni fid-djar tan-nobli tas-seklu 18. U naħseb li anki jallum sejri nifqu hawnhekk. Mhux għax kelli ħsieb li nispiċċaw hawn. Fil-verità rid tinkompli nitkellem dwar il-Knisja ta' San Franġisk u kelli ħsieb ukoll li nasal sal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Iżda l-ħin bħas-soltu jtir. Ma kienx possibbli ninkomplu b'din il-mixja tagħna. Iżda l-ġimgħa d-dieħla inkomplu fejn ħallejna llum ħalli nippruvaw ma nħallu xejn barra. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Vincent Zammit insemmilkom.